Dragi bratje duhovniki, gospod Jože Kopajnik, gospod akademik Janez Juhant in izseljenski duhovnik na Švedskem, Zvone Podvinski, naš Boštjan, dragi pevci, okteta Vrtnica, dragi predstavniki političnega življenja, dragi bratje in sestre, Slovenci in Slovenke v Sloveniji in po svetu. Kot sem rekel na začetku, smo ta tabor Slovencev po svetu, ki ga obhajamo letos, začeli tukaj v kapeli svetega Stanislava, zato, da bi se Bogu zahvalili za njegovo zvesto ostajanje med svojim ljudstvom. Da bi mu hkrati priporočili tako naš narod, ki živi v mejah Slovenije, kakor tudi Slovence, ki živijo kot semena, raztreseni po različnih deželah in kontinentih sveta, da bi znali ostajati zvesti. Zvesti svojemu maternemu jeziku, zvesti veri svojih očetov in mater in hkrati tudi zvesti tistim izročilom, ki jih je naš narod oblikoval skozi stoletja, in so ga potrjevala in ga hkrati določevala v njegovem zgodovinskem in hkrati tudi v današnjem trenutku. Naloga tega društva, ki letos praznuje svojo 25-letnico, je povezovanje vseh Slovencev z matično domovino. Povezovati se med seboj. Ne ostajati sam zase, ne biti sebi zadosten. Ena izmed pomembnejših drž za to, da ljudje moramo vzajemno napredovati, rasti, osvajati nove cilje in ustvarjati takšno družbo, v kateri je prostor za vsakega človeka, prostor za to, da se more vsak razviti v vseh svojih talentih, ki jih ima. In kakor piše v programskih besedah tega društva, je njihovo prizadevanje, da bi se Slovenci, jaz bi rekel, da ne samo po svetu, ampak tudi doma, tudi v matični domovini, z veseljem zavedali svojih korenin. Kajti šele korenine omogočijo rast, šele korenine omogočijo razcvet, šele korenine omogočijo sad. Čeprav se korenine, najbolj skriti del vsake rastline, vendar življenja in razvoja te rastline ni, če ni korenin. In nekje sem zasledil lepo misel, da celo takrat, kadar ni cvetja, celo takrat, kadar ni sadov, celo takrat, kadar niti listov ni na drevesu, korenine niso mrtve. Tudi takrat korenine nadaljujejo svoje poslanstvo in pripravljajo moči za naslednji ciklus življenja, za naslednje olistanje, za naslednje vzcvetenje in za sadove prihodnje jeseni. In zato je tudi za narod in za katerokoli skupnost, občestvo znotraj tega naroda izjemno pomembno, da se zaveda svojih korenin, da zavestno skrbi za svoje korenine, se jih veseli in jih neguje. Potem je rečeno, da bi cenili svoj jezik in slovenske navade. Naš jezik je čudež. Naš jezik je čudež in tudi naše navade so čudežne. Kako je mogoče, da se je skozi toliko stoletij ob vseh mogočnih okoliških narodih, nekako v objemu germanskega in romanskega sveta, ohranila ta na koncu koncev peščica ljudi, ki govori slovensko, ki ohranja ta jezik in vse njegove posebnosti, ki ohranja dvojino, s čimer se na poseben način more izraziti ljubezen, kajti ljubezen, tista prvinska ljubezen živi v paru, ne v množici in ne v ednini. In kako se ne bi veselili tega daru našega jezika in te trdoživosti, za katero na koncu koncev ni nobene razumske razlage. Pomembno je, da se posebnosti, da se milostnosti našega jezika zavedamo in da naš jezik negujemo, ga ljubimo in da ga z veseljem uporabljamo in sporočamo drug drugemu tisto, kar je dobro sporočiti drug drugemu. In zadnja naloga, ki jo prevzema to društvo, je, da bi ponosno čutili svoje slovenstvo. Mislim, da v teh dneh, ko smo obhajali praznik državnosti naše samostojne Republike Slovenije, še na poseben način doživljamo, kako pomembno je danes živeti to slovenstvo ne samo kot narodnost, ampak tudi kot državljanstvo. Da se začnemo zavedati Slovenci doma in tudi Slovenci po svetu, da smo končno lahko gospodari na svojem. In da hkrati, ko nam je dana ta milost gospodariti na svojem, prevzemamo tudi odgovornost za to, kako bomo gospodarili. Kakšni gospodarji bomo? Skrbni gospodarji, ki bodo poskrbeli za to, da bo ostajalo vse, kar smo podedovali, in da bomo podedovanemu dali tudi svoj delež, da bodo tisti, ki bodo na tem prostoru, v tem državi, živeli v prihodnje, bogatejši po svoji dediščini, kakor pa smo jo prejeli mi. Prosimo Boga, da bi nas blagoslavljal v prizadevanju za biti umni gospodarje tega našega doma, naše domovine, naše države Slovenije. In naš dom mora biti brez mej, je zapisano v himni. Naš dom brez mej. Takšnega doma ni. Takšen dom niti ne bi bil dom, čeprav vemo, kaj pomeni sporočilo te misli. Naš dom brez mej. Pomembno je, dragi bratje in sestre, kjerkoli smo, v kakršnekoli državni tvorbi živimo, da se zavedamo, da meja ne pomeni konec sveta. Da meja ni nekaj negativnega, ne v življenju neke domačije, nekega gospodarstva, da meja ni nekaj negativnega, tudi v življenju neke države. Nasprotno, meja nam nekaj podarja. Meja nam podari soseda. Onkraj meje ni nasprotnik, onkraj meje ni sovražnik, onkraj meje ni nekdo, ki me ogroža, ampak onkraj meje je sosed. In če bomo znali meje, kakršnekoli meje, doživljati na takšen način, potem bodo meje v resnici priložnost za srečanje različnosti in na ta način za oplemenitanje oboje stransko, pa naj bo to med dvema domačijama ali pa med dvema državama. Če bomo na oni strani vedno znova znali srečati soseda. Zato se mi zdi dragocena misel, ki smo jo danes slišali v Božji besedi. Abraham pri Mamrejevem hrastu, ob vhodu v šotor, za vsakega človeka, čisto za vsakega, za tistega, ki živi v tujini, pa še posebej, je pomembno, da se ne zapre vase. Abram sedi pri vhodu v šotor, ne nekje v notranjosti šotora. Ne gre samo za to, da je bila vročina in da je bilo morda v šotoru vroče, tam pri vhodu je pa pihljal vetrič. Ne, v šotoru se tudi nič ne dogaja. Pri vhodu v šotor pa lahko opazuješ vsakega, ki pride mimo. In vsakega, ki pride mimo, lahko spremeniš v svojega gosta. Ga povabiš, ga nagovoriš, ga pozdraviš. Ga spremeniš v soseda, ga spremeniš v gosta. Vem, da je včasih skušnjava, da bi se človek zaprl vase, da bi se neka skupnost zaprla vase, da bi se narod zaprl vase, močna, ker se kdaj bojimo, da nas okolica ogroža. Ničesar nas bolj ne ogroža, kakor zapiranje vase. Ko človek zapre vrata doma ali države ali skupnosti, zato da bo na varnem, da ga ne bo ogrožalo to, kar je zunaj, se obsodi na hiranje in nazadnje na izumrtje. Umre. Tako pa Abraham, ki sedi ob vhodu v šotor, more povabiti to trojico, ki je prišla mimo, in ji ponuditi svoje gostoljubje. In ker je to storil, je njegovo življenje postalo rodovitno. Zakon dveh ostarelih, zakon dveh nerodovitnih, je zaradi gostoljubnosti, ki jo je Abraham izkazal mimo idoči, ki pa so postali njegovi gostje, postal rodoviten. Dobil je sina, najprej kot obljubo in potem kot uresničitev. In zato je pomembno, da tudi mi Slovenci, kjerkoli živimo, ne zapiramo vrat za seboj, ampak imamo odprta vrata. Zato, da se lahko pri vratih srečamo z ljudmi, ki prihajajo mimo. Da vsakega tudi mi spremenimo v svojega gosta. In da vsako takšno srečanje postane nov trenutek, nov milostni trenutek rodovitnosti za življenje posameznika in tudi za življenje naroda. Na poseben način, dragi bratje in sestre, pa moramo skrbeti, da ne bomo nikoli zaprli vrat pred Bogom. Bo morda koga obšla misel, ja, pri ljubem Bogu, zakaj bi pa Bogu zapirali vrata? Saj verujemo vanj, saj ga prosimo za njegovo bližino in navzočnost v našem življenju. Ja, pa vendar lahko tudi Bogu zapremo vrata. Ne na takšen način, da bi postali neverni, da bi rekli, da Boga ne potrebujemo ali da bi rekli, da Boga ni. Ampak lahko Bogu zapremo vrata na takšen način, da vabimo v svoje življenje točno določenega Boga. Boga, ki je ustvarjen po mojih pričakovanjih. Boga, ki uresničuje moje želje. Boga, ki je na moji strani, če da go rečem. Boga pravzaprav, ki je moj malik. Takšen Bog ni zahteven Bog. In takšnega Boga povabiti v goste ne bo popolnoma ničesar spremenilo v našem življenju. Povabiti v goste Boga Jezusa Kristusa, njega, ki se je utelesil zato, da bi nam razodel Boga kot očeta, pa pomeni vedno znova biti pripravljen na to, da te povabi na druga pota, da te povabi k prenovitvi, k spreobrnenju tvojega srca, da te povabi k temu, da ljubi svoje sovražnike, da te povabi k temu, da se ne maščuješ za krivico, za zlo, ki si ga morda doživel. A ta Bog je pa čisto drugačen Bog in povabiti takšnega Boga v goste je pa zahtevna stvar. Izjemno zahtevna stvar. In zato lahko včasih takšnemu Bogu na takšen ali drugačen način zapremo vrata. Nikar. Naj prihaja skozi odprta vrata naše vere, naše molitve, Bog, kakršen se nam razodeva v Jezusu Kristusu in po Jezusu Kristusu. Naj takšen Bog prinaša rodovitnost, naj takšen Bog prinaša življenje v naše osebno življenje in v življenje naših skupnosti. Ostanimo mu zvesti v molitvi, v daritvi svete maše, v praznovanju nedelje. To so tiste temeljne stvari, po katerih je Bog v našem življenju dobrodošel. In na koncu tega programskega besedila je zapisano, da se nam lahko pridruži vsak Slovenec, ki živi doma in po svetu. Vrata naj ostanejo odprta. Vrata skupnosti, vrata srca, vrata naroda in države. Zato, da bo vsak dobrodošel. Da bo vsak mogel postati gost v našem domu. Amen.